Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u regionalno izdanje emisije Radija Slobodna Evropa. U sljedećih pola sata u studiju u Beogradu sa vama su Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević. U subotnjem izdanju možete čuti. I ovaj 25. novembar u Bosni i Hercegovini prošao u znaku podjela, obilježavanja kao dana državnosti u federaciji, bez slavlja u drugom entitetu Republici Srpskoj. Glumac Josip Pejaković recitovao je Zemlju od kamena.
Ako iz Bosne dolaziš, prijatelju, našijem poruči da i mi nikad ostaviti nećemo, jer brez njih i brez nas. Niti ima Bosne, niti ima Hercegovine.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je novu deklaraciju o političkoj i vojnoj neutralnosti Srbije, što su pojedini analitičari protumačili kao poruku Briselu da Beograd ima alternativu, a opozicija kao dio predizbornih obećanja vlasti. Zoran Živković.
Kao tipičnu Vučićevu deklaraciju, ni sam ne zna šta bi to trebalo da znači, ali važno je da zvuči kao nešto veliko, kao nešto istorijsko, gdje će ponovo Srbija da bude prva u regionu u bilo čemu, a prvi smo samo u ekonomskom zaostatku nad ostalim.
Povodom Vučićeve izjave da Vladimir Putin nije znao za slučaj ruskog špijuna u Srbiji, britanski ekspert za jugoistočnu Evropu Oton Anastasakis za Radio Slobodna Evropa kaže.
Nije kredibilno da nosilac vrhovne vlasti u zemlji, koja je zapravo vrlo autoritarna, u kojoj on dakle ima izuzetan stepen kontrole nad svime što se događa, ne zna operacijama koje njegove tajne službe izvode u drugim državama.
U centru Prištine nastavljeno iskopavanje u potrazi za masovnom grobnicom.
Kosovo inače i dalje traga za više od 1600 nestali u ratu na Kosovu. Nakon rata taj broj je bio 6050 i većina nestali pronađena je u masovnim grobnicima na Kosovu i u Srbiji.
U Crnoj Gori brojne reakcije neodobravanja na prijedlog generalnog direktora javnog servisa da se RTCG preimenuje u Crnogorsku radio i televiziju u državi koja je deklarisana kao građanska. Medijski analitičar Duško Vuković.
Ideja o nacionalnom posvajanju javnog medija preko pridjeva Crnogorski pokazuje ponovo da aktuelna vlast Radio televiziju Crne Gore ne smatra javnim medijem, već propagandnim servisom. Također, ideja o promjeni imena pokazuje nedosljednost u promišljanju političke i društvene stvarnosti savremene Crne Gore, koja je više nacionalna i više kulturna.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini ove sedmice obilježen je još jedan datum koji dijeli političare i građane. Tako je 25. novembar u Federaciji BiH obilježen kao dan državnosti Bosni i Hercegovine u znak sjećanja na prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Zamnobih 1943. kada je donesena odluka o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. U isto vrijeme u drugom entitetu Republici Srpskoj taj dan se nije slavio i bio je radan. O tome izvještavala Selma Boračić-Mršo.
Na zasjedanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja održanom 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu donijeta je odluka o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Ovaj datum je još jedan u nizu koji dijeli i političare i građane BiH. Primjera radi, godinama svečanu akademiju povodom obilježavanja ovog značajnog datuma organizuju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, i to bošnjački i hrvatski, bez prisustva srpskog. Tako je bilo i ove godine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić nije se obratio javnosti povodom obilježavanja Dana državnosti BiH, nego je to prepustio BiH glumcu Josipu Pejakoviću. Jedini živi dobitnik Zavnobihove nagrade, glumac Josip Pejaković, recitovao je poemu Zemlja od kamena.
Ako iz Bosne dolaziš, prijatelju, našijem poruči da i mi nikad ostaviti nećemo, jer brez njih i brez nas. Niti ima Bosne, niti ima Hercegovine.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, nakon što je čestitao građanima Dan državnosti, osvrnuo se na dogovor oko formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, kojeg su članovi predsjedništva uspjeli postići 14 mjeseci nakon održavanja općih izbora, i to pod pritiskom stranih ambasadora. Džaferović tvrdi kako to daje nadu da će stvari krenuti na bolje.
Nas čekaju brojne reforme unutar Bosne i Hercegovine, brojne prilike koje Bosna i Hercegovina ima, a koje se nisu koristile zbog ove situacije u kojoj smo do sada bili. Zato je taj dogovor dobar. Tu nema ni pobjednika, nema ni gubitnika. On je u interesu svih nas koji živimo u ovoj zemlji.
Iz kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika saopšteno je da prijem koji su u Sarajevu organizovali članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine predstavlja njihovu privatnu zabavu o trošku budžeta, jer 25. novembar nije praznik Bosne i Hercegovine. Već 27 godina političari iz Republike Srpske pridržavaju se onoga što je Srpska demokratska stranka na čelu sa tadašnjim predsjednikom Radovanom Karadžićem, osuđenom na doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina, usvojila početkom 1992. godine, podsjeća Bakir Nakaš, predsjednik Saveza udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine.
Oni su na Skupštini Republike Srpske povukli potpise sa Zavnom i praktično negirali značaj tog događaja za cjelokupnu budućnost Bosne.
Uprkos političarima, ovaj praznik okupi antifašiste u Mrkonjić gradu ispred zgrade u kojoj je održano prvo zasjedanje Zavnobiha. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uzburkao je javnost intervjuom za ruski mediji Russia Today, u kojem je rekao da je Bosna i Hercegovina zemlja za sve, a Republika Srpska je, kako je naveo, isključivo njihova. Kako na izjavu Dodika gledaju stanovnici Republike Srpske, koji nije su dio većinskog srpskog stanovništva, poslušajte od Milorada Milojevića.
Hamo Zulanović, predsjednik je mjesne zajednice Luka u opštini Srebrenica, u kojoj živi 56 porodica povratnika Bošnjaka. Za Radio Slobodna Evropa Zulanović ističe kako Dodikove i slične izjave u kojima se navodi kako Republika Srpska pripada samo Srbima izazivaju i strah kod dijela nesrpskog stanovništva koje živi u tom entitetu.
A to što on kaže da je Republika Srpska samo srpska, sve što je srpsko nekom zagradi u Republici Srpskoj. Pa ćemo vidjeti da li je to srpska zemlja ili je, ima i Bošnjaka i Hrvata i ostali građana koji žive u njoj.
Aktivista za ljudska prava iz Prijedora Edin Ramulić, koji se bavi pitanjima ratnih zločina, nestalih i kulturom sjećanja, za Radio Slobodna Evropa navodi kako izjave člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva ipak ne doživljava previše ozbiljno. Ramulić ima svoju viziju Bosne i Hercegovine i vjeruje da će ona kad tad zaživjeti.
Bitno mi je da mi neko nudi minimum tih prava, da me nikom ne diskriminira i da sam slobodan, da imam neka uživa, neka građanska prava, pa gdje god to, evo, pokazalo se da naši ljudi odu pa ta prava dobiju bilo gdje.
Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine, koju je objavila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj je tada živjelo 14% Bošnjaka, 2,4% Hrvata i 2,1% ostalih. Bošnjaci i Hrvati su Srbe u Republici Srpskoj konstitutivan narod i trebali bi da imaju jednaka prava. Banjalučki filozof i analitičar Miodrag Živanović ističe da su izjave koje se mogu čuti od Dodika i drugih političara u Bosni i Hercegovini rezultat činjenice da su mnogi dijelovi teritorija u zemlji etnički čiste.
Otuda bi se moglo reći, gledano formalno, pa ako hoćemo čak i gledano na stanje koje se zbiva na terenu, da su u pravu sa svoje strane Milorad Dodik, sa, na primjer, hrvatske strane, oni koji govore o etnički čistim teritorijama, tamo gdje je većinski hrvatski narod. Isto možemo reći i za ovaj dio sa bošnjačkom većinom. I otuda je Bosna i Hercegovina fragmentirana, da ne upotrebim težu riječ, ili da kažem sama po sebi, po definiciji, po ustavnim rješenjima, ona je duboko podijeljena. Otuda ne trebaju da čude takve izjave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I iz Sarajeva i Banja Luke idemo u Beograd. Srbija ne odustaje od Evropske unije, tvrde predstavnici vlasti u Beogradu povodom novog državnog dokumenta o neutralnosti, dok ga pojedini analitičari vide kao moguću poruku Briselu da Srbija ima alternativu. Ideju o usvajanju nove deklaracije o političkoj i vojnoj nezavisnosti Srbije iznio je predsjednik Aleksandar Vučić. Više o tome Zoran Glavonjić.
Ta ideja podrazumeva da Srbija nastavlja saradnju sa Evropom, Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom i Kinom, izjavio je Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije.
To znači da mi ne želimo da budemo pre svega deo bilo kog vojnog saveza, znači da se Srbija vraća svojoj tradicionalnoj politici koju su vodili Ilija Garašanin, Milovan Milovanović, Nikola Pašić, a to je politika Balkan, balkanskim narodima.
Osim što je zvanično najavljena pod imenom Deklaracija o političkoj nezavisnosti i vojnoj neutralnosti Srbije, ova inicijativa nije precizno objašnjena. Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije jasno kakav bi bio njen smisao.
Možda se smisao pre svega može naći u tome što je politika neutralnosti po nekim istraživanjima veoma popularna kod građana Srbije, pa je možda korisno za vladu da donese jednu takvu deklaraciju upravo kad očekivane parlamentarne izbore.
Po istraživanju Ministarstva za evropske integracije iz jula 2019. godine, podrška članstvu u Evropskoj uniji je nadpolovična, iako je drastično opala u odnosu na prethodnu deceniju, 53%, dok se tome protivi četvrtina stanovništva. Istraživanje javnog mnjenja Instituta za evropske poslove iz prošlog marta pokazalo je da je protiv članstva Srbije u NATO savezu 79% građana, da ga podržava 10%, dok 11% nema stav po tom pitanju. Neki od Beograđana ocenili su u anketi za naš program da je dobro biti neutralan.
Pa zato što se ne treba priklanjati ni jednima ni drugima, proceniti jednostavno, stvari se menjaju brzo, treba plivati niz vodu, velike su igre, ulozi su veliki.
Ja volim da budem nezavisan. Samo kažem želju.
Možda nije loš, šta znam, možda i treba se usvojiti tako neka rezolucija.
Predstavnici opozicije u Skupštini Srbije, koju deo bojkotuje od februara, nisu oduševljeni ovom idejom jer je uglavnom vide kao deo predizbornih obećanja vlasti.
Kao tipičnu Vučićevu deklaraciju, ni sam ne zna šta bi to trebalo da znači, ali važno je da zvuči kao nešto veliko, kao nešto istorijsko, gdje će ponovo Srbija da bude prva u regionu u bilo čemu, a prvi smo samo u ekonomskom zaostatku nad ostalim.
Rekao je Zoran Živković, lider Nove stranke. Boško Obradović iz opozicionog pokreta Dveri kaže da ne očekuje baš ništa od javne inicijative šefa države.
I nema razloga komentarisati bilo koje najave Aleksandra Vučića. Jedina tema, tema svih tema, jeste afera Krušik i kako je uništena državna firma, kako je profit prebačen u privatne firme trgovaca oružjem koji su bliski vrhu Srpske napredne stranke.
Politikolog Nikola Burazer smatra da je za Srbiju u EU politička neutralnost nemoguća.
Ali svakako može poslati poruku državama članicama da očigledno ovde u Srbiji postoje određeni signali da se vide nekakve alternative prosto evropskim integracijama i da se sve glasnije govori o tome da Srbija treba da traži neki svoj put političkom ili u vojnom smislu, tako i u ekonomskom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Oton Anastasakis, britanski ekspert za jugoistočnu Evropu, za Radio Slobodna Evropa govorio je o aferi nazvanoj Ruski špijun, koja potresa Srbiju već nekoliko dana, nakon što je objelodanjen autentičan snimak ruskog vojnog obavještajca Georgija Klebana, koji predaje kesu sa kešom bivšem srpskom oficiru. Ne može se povjerovati u to da ruski šef države Vladimir Putin nema informacije o tome šta van granica Rusije rade njegove bezbjednosne službe, kaže Anastasakis u razgovoru sa našom Brankom Trivić.
After this spygate that broke in Serbia the other day,
neposredno posle afere Ruski špijun koja je pre nekoliko dana izbila u Srbiji, šef države Aleksandar Vučić izjavio je da je uveren da predsjednik Rusije Vladimir Putin nije bio informisan o njoj.
Putin doesn't know. Does that sound viable to you?
Of
Nije kredibilno da nosilac vrhovne vlasti u zemlji, koja je zapravo vrlo autoritarna, u kojoj on dakle ima izuzetan stepen kontrole nad svime što se događa, ne zna o operacijama koje njegove tajne službe izvode u drugim državama. U to se definitivno ne može poverovati. Sasvim je druga stvar kako se vrh vlasti u Srbiji i u Rusiji u javnosti postavljaju prema toj stvari. Koliko razumem, sledi poseta predsjednika Srbije Vučića Moskvi i tada će o tome verovatno biti reči, ali u javnim nastupima predstavnici vlasti i jedne i druge zemlje nastoje da ne dozvole da taj događaj uništi sastanak između dvojice lidera još pre nego što do njega dođe.
Kako onda razumete tu Vučićevu izjavu?
Sounds to me like the realization that
meni ona zvuči kao njegov oprez u smislu da Srbija mora da vrlo pažljivo korača u poziciju kojoj je između Rusije i Evropske unije, a taj incident je vrlo indikativan kada je reč o uplitanju Rusije u unutrašnju politiku Srbije. Ja verujem da srpska elita i predsjednik moraju da budu ekstremno oprezni u tome kako tretiraju ovaj konkretni problem, istovremeno imajući na umu sve različite aktere sa kojima grade odnose, Evropsku uniju, Rusiju, Kinu. Do koje mere je ovo održiva politika, sasvim je drugo pitanje, razume se. Da li imate utisak da obaveštajne službe sa istoka i sa zapada Srbiju doživljavaju i tretiraju kao neku regionalnu šahovsku tablu na kojoj dakle igraju partiju sledeći sopstvene uzajamno oprečne interese? Da, mislim da je Srbija jedna od zemalja gde se odvija ta vrsta takmičenja u geopolitičkim igrama. To, međutim, ima veze sa činjenicom da je sama zemlja veoma podeljena, što se ispoljava u razvijanju saradnje sa NATO-om, uz istovremeno negovanje tradicionalno dobrih odnosa sa Rusijom. Dakle, podele unutar zemlje zapravo olakšavaju tu vrstu takmičenja obaveštenih sektora istoka i zapada na tlu Srbije.
Da li su Evropska unija i Zapad uopšte, uključujući i Sjedinjene države, propustili da učine više i propuštaju da učine više u suprotstavljanju onome što sami opisuju kao maligni ruski uticaj u Srbiji na Zapadnom Balkanu?
Međunarodna zajednica prepoznaje činjenicu postojanja ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu. Dakle, Evropska unija taj problem prepoznaje. Nedavno smo videli kako je predsjednik Francuske Emmanuel Macron ostao izolovan u Eurobloku zato što nije prihvatio da se Severnoj Makedoniji i Albaniji omogući datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Dakle, još uvijek imate neslaganje unutar same EU i obično je Francuska ta koja predvodi blok zemalja koje se protive proširenju Unije na države Zapadnog Balkana. Francuska je vrlo aktivna trenutno u opstrukciji ovog procesa. Istovremeno, međutim, imate i problem u okviru transatlantskog partnerstva. Ono što vidim jeste da se Sjedinjene države distanciraju unutar NATO saveza. Ako sad na to sve gledate iz perspektive država Zapadnog Balkana, vi zapravo vidite Evropsku uniju koja ne može da sredi svoje redove kada je reč o procesu proširenja, dok unutar NATO-a najveće vojne mašinerije u svetu, najjača sila, Sjedinjene države, želi da se distancira i više uključi evropske saveznike, a onda u taj vakum u regionu ulače se druge sile, Kina, Turska, Rusija. U tom smislu, ako me pitate kakav je signal koji zapadna međunarodna zajednica šalje Zapadnom Balkanu, rekao bih da on nije dobar.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U centru Prištine nastavljeno je iskopavanje prema naredbi tužiteljke specijalnog tužilaštva Drite Hajdari u okviru kampusa univerziteta u potrazi za masovnom grobnicom. Kosovo i dalje traga za više od 1600 nestalih u ratu 90-ih. Do sada su brojni stradali pronađeni u masovnim grobnicama na Kosovu i u Srbiji. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Specijalna tužiteljka Drita Hajdari je nakon početka iskopavanja izjavila da se u poređenju s iskopavanjem 2016. radi o dvema novim lokacijama na osnovu svedoka koji tvrdi da je očevidac i da je direktno video da se tu sahranjuju posmrtni ostaci u toku rata na Kosovu.
Naravno, svaku informaciju u svakom slučaju mi proveravamo i sve to u cilju pronalaženja nestalih lica.
i uvek u nadi da ćemo pronaći posmrtne ostatke, znajući da mnoge porodice očekuju neku informaciju i pronalaženje njihovih najdražih, za koje još uvek nakon 20 godina nakon završetka rata na Kosovu ne znaju šta se dogodilo i gde se nalaze posmrtni ostaci.
Hajdari je dodali da je bilo mnogo slučajeva kada su posmrtni ostaci sahranjeni, a potom raskopavani i dislocirani, što otežava posao pronalaženju nestalih. Jahja Luka iz vladine komisije za nestale izrazio je nadu da će se pronaći posmrtni ostaci, pre svega zbog porodica koje i dalje čekaju na to. Dodao je da se potraga za nestalima nikada nije prekinula, da se nedavno tragalo za posmrtnim ostacima i u Sevnoj Mitrovici, gde se nalaze još dve lokacije koje trebaju da se ispitaju. Kako je istakao, još su dve lokacije u Srbiji, ali je došlo do prekida potrage, navodeći da Srbija pruža informacije o lokacijama koje je gotovo nemoguće ispitati.
Ne rasne jalovište, kemi post, ni dešmitor.
U jednom slučaju na jalovištu smo imali anonimnog svedoka koji nam je dao nekoliko koordinata. Kada smo tražili da se iskopa ta lokacija, oni nisu prihvatili, kazuje Jahja. Izrazio uverenje da i dalje ima posmrtni ostatak u blizini Beograda.
Beograd i koji informacija?
Beograd ima informaciju o svim našim ljudima i deklarativno je na samitu u Londonu potpisao da će da pruži sve informacije, ali kada treba da pruži informacije iz policijske vojne arhive, toga nema, kazuje Jahja. Ovo je drugi put da se vrši iskopavanje na zemljištu univerziteta u blizini hrama Hrista Spasa, ali sada je u pitanju druga lokacija od one iz jula 2016. kada nisu pronađeni tragovi o postojanju grobnice. Sumnjalo se na žrtve albanske nacionalnosti. Kosovo inače i dalje traga za više od 1600 nestali u ratu na Kosovu. Nakon rata taj broj je bio 6050 i većina nestali pronađena je u masovnim grobnicima na Kosovu i u Srbiji. Porodice nestali su uglavnom nezadovoljni radom državne institucije na rasvetljavanju sudbine nestali. Iz udruženja nestali veruju da država Srbije ima odgovor na pitanje o sudbini nestali, te da međunarodna zajednica treba da izvrši pritisak na nju, a kako bi pružila informacije o grobnicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Inicijativa da se sadašnje ime javnog medijskog servisa Radio Televizije Crne Gore promijeni u Crnogorska Radio Televizija naišla je na neodobravanje niza političkih i društvenih subjekata u Crnoj Gori, među kojima su i nacionalne političke stranke. Inicijativa za promjenu imena stigla je od generalnog direktora RTCG-a Božidara Šundića. Međutim, i samog savjeta javnog servisa poručuju da je od promjene imena važnije da se radi na kvalitetu javnog servisa. Slušamo Srđana Jankovića.
Inicirana promjena zvaničnog naziva javnog medijskog servisa Radio Televizija Crne Gore u Crnogorska Radio Televizija odmah je naišla na protivljenje manjinskih nacionalnih stranaka Bošnjaka i Albanaca u Crnoj Gori, kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio Adel Omeragić, portparol Bošnjačke stranke. Inicijativa je neprihvatljiva jer je Crna Gora građanska država.
Za Bošnjačku stranku jedna ovakva inicijativa neprihvatljiva. Želimo da skrenemo pažnju, dakle, da je javni servis, dakle, Radio Televizije Crne Gore servis svih građana, pa i manjinskih naroda. Zbog toga i čudi namjera da se, dakle, mijenja naziv u ovom pravcu, iako je opšte poznato da je Crna Gora građanska država i da građani Crne Gore, pripadnici različitih etničkih grupa, finansiraju rad javnog servisa.
I predstavnik albanske nacionalne manjine u Skupštini Crne Gore, Gencin Imanbegu, smatra da bi promjena naziva u Crnogorska Radio Televizija označavala da javni medijski servis pripada jednoj naciji, a ne državi.
Ne vidim razlog zašto bi imali odrednicu prisvojnu u smislu da nešto pripadnosti. U ovom slučaju to se može razumjeti kao nacionalna pripadnost, ne kao državna pripadnost. Ovakav sadašnji naziv Radio Televizije je prihvatljiv kao televizija Crne Gore koja je multinacionalna, multietnička.
Podsjetimo, svečanoj proslavi jubileja 75 godina Radija Crne Gore i 55 godina televizije Crne Gore prisustvovali su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, premijer Duško Marković, te čelnici sudstva i tužilaštva kao i predstavnici diplomatskog kora. Obraćajući se prisutnima, generalni direktor javnog servisa Božidar Šundić je saopštio da inicira promjenu naziva RTCG u Crnogorska Radio Televizija, ocjenjujući tu promjenu cjelishodnom i poručujući da ona treba da se uvrsti u novi zakon o nacionalnom javnom emiteru. Prisutne zvanice su aplauzom odobrili ovu inicijativu. Izrada zakona o nacionalnom javnom emiteru je dužnost Ministarstva kulture, kome smo poslali pitanja da li je inicijativa o promjeni zvaničnog imena radiotelevizije Crne Gore prihvatljiva i da li će Ministarstvo kulture dopuniti ili izmijeniti već predloženi zakon o javnom servisu. Odgovore iz Ministarstva kulture nismo dobili. I Srpska nacionalna stranka Nova Srpska demokratija, koja djeluje u okviru opozicionog demokratskog fronta, je saopštila da bi naziv Crnogorska radiotelevizija bila protivustavna kategorija, jer u Crnoj Gori, kako je rečeno, ustavno građanskoj državi i javnom servisu se daje predznak jedne nacionalne grupacije. Komentarišući inicijativu o promjeni imena javnog medijskog servisa u Crnogorska radiotelevizija, medijski analitičar Duško Vuković ocjenjuje spornim sa više aspekata, pri čemu naglašava da postoji tendencija vlasti da javni servis ostane propagandni servis.
Ne vjerujem da je ideja o promjeni imena Radio Televizije Crne Gore iz glave generalnog direktora. Slutim da je to ipak smislio neko od ideologa novog crnogorstva koje je po mjeri korumpirane vlasti Demokratske partije socijalista i njenih političkih saveznika. Ideja o nacionalnom posvajanju javnog medija preko pridjeva crnogorski pokazuje ponovo da aktuelna vlast Radio Televiziju Crne Gore ne smatra javnim medijem, već propagandnim servisom. Također, ideja o promjeni imena pokazuje nedosljednost u promišljenju političke i društvene stvarnosti savremene Crne Gore, koja je više nacionalna i više kulturna. Taj fakticitet se, recimo, priznaje kada je riječ o jeziku, a sada se najavljuje njegovo jednačenje u javnoj medijskoj sferi, što djeluje krajnje problematično.
Član savjeta RTCG Milan Radović za Radio Slobodna Evropa kaže da tokom svih dosadašnjih aktivnosti nije bilo riječi o potencijalnoj promjeni imena javnog servisa. Uz to Radović ocjenjuje da je od pitanja naziva važniji kvalitet rada javnog servisa.
Mislim da je neophodno da javni servis zaista bude inkluzivan i da se ovakvim inicijativama ne odlači pažnje sa suštinskog problema. U ovom trenutku to jeste kvalitet rada javnog servisa. I mislim da je to zapravo suština u ovom momentu kada pričamo o javnom servisu, kvalitet rada, koliko je on zaista javni servis, koliko on ostvaruje svoju funkciju, koliko je on inkluzivan itd. Tako da ovo pitanje naziva svakako jeste važno sa jedne strane, ali sa druge strane nije važnije od ovog na čemu ja potenciram, a to je kvalitet rada, transparentnost rada i tako dalje. I ono što je najvažnije jeste da nikako se ne bi smjelo jednostrano djelovati i donositi, da kažem, kroz jednostrane odluke o promjena naziva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Već prvog dana kada je Albaniju pogodio razoran zemljotres iz susednih država stigla je pomoć. Iz sata u sat na ugrožena područja pristižu spasilački timovi, novčana sredstva i druga humanitarna pomoć iz država Zapadnog Balkana. Tako je vlada Kosova izdvojila 500.000 evra pomoći susedima. Na celoj teritoriji Kosova organizovane su humanitarne akcije i prikupljanje pomoći. Put Albanije već je otišlo više od 250 tona pomoći u vidu hrane, lekova, obuće, odeće, ćebadi, dušeka. Finansijska sredstva izdvojila je i vlada Severne Makedonije, 100.000 evra, kao i Crna Gora više od 60.000 evra. Premijer Edi Rama zahvalio se državama na solidarnosti jer su, kako je rekao, bez ikakve direktne komunikacije poslale specijalne spasilačke jedinice u Albaniju. Većina država poslala je svoje timove specijalizovane za potragu i spasavanje iz ruševina. Srbija je poslala svoj tim pri sektoru za vanredne situacije koji već radi na raščišćavanju terena. Privredna komora Srbije izdvojila je 50.000 evra pomoći, a kompanije članice obezbedit će i robu koju će poslati Albaniji. Hrvatska je uz ljude poslala i pse, posebno dresirane za potragu za preživelima. Bosna i Hercegovina je, pored ljudstva, otvorila i dva SOS broja za prikupljanje novčanih sredstava. Više o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org.
I poštovani slušalci, to je bilo sve u ovom dijelu regionalne emisije. Više informacija potražite na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Budite i dalje uz nas. Slijedi naš magazin.